mums notiek remontdarbi uz Tallinas šosejas, posmā no Lielastas līdz Zvejnieku ciemam, tas ir Salkrastu apvedceļš. Tur ir jārēķinās, ka šo te posmu varēs šķērsot apmēram stundas laikā. Turpinās remontdarbi arī uz Pleskavas šosejas, uz Jūrmalas šosejas, tur gan satiksmes ierobežojumi jau iet mazumā. Ja mēs runājam par reģionāliem autoceļiem, tad garākais remontdarbu posms ir no Ventspils Kuldīgas virzienā. Tur joprojām turpinās remontdarbi, kas pērni ir iesākti un šogad tos plāno pabeigt. Tāpat vērienīgi remontdarbi ir uz autoceļa Pūri Auci Grivaiši. Par visiem tiem var uzzināt, ieskatoties mūsu kartē. Diennakts uzziņas par visu, kas notiek uz valsts autoceļiem, ir pieejams zvanot uz mūsu satiksmes informācijas centra numuru 8555, kas ir bez maksas, un tur var iegūt informāciju gan par remontdarbiem, gan arī nodot kādu informāciju, ja kāda ķibele ir notikusi uz kāda no valsts autoceļiem.